Әуе толқынында Азаттық радиосы армысыздар қадірмен дәлеумет Азаттық радиосының бағдарламасын бастаймыз. Бүгінгі модератор мен Мира Мүсілім әдеттегідей алдаған платын тақырыптарға тоқталып өтейік. Қазақстан азаматтарының Таиландта мол қару-жарақпен ұсталғанына қатысты ресми мәлімдеме жасалды. Алматы Инфо газетінің бас редакторы қамаудағы Рамазан Есіркепов түрмеден босатылмайтын болды. Алматыда АҚШ елшілігінің бас консулдығы ашылды. Қазақстанда төтенше жағдайлардың кесірінен бір жылда мыңнан астам адам қаза болып жарақат алған. Журналистер одағы мен әділ сөз халықаралық қоры бас прокурор Қайрат Мәмеге ашық хат жолдады. Хабарымыздың басында әдеттегідей жаңалықтарға кезек берсек, олармен өздеріңізді бүгін әріптесім Саида Бабамғожа таныстыратын болады.
Таиланд әуежайына қонған Ил-76 ұшағы молынан тиеген қару-жарақ жүгімен ұсталды. Экипаждағы 5 адам, 4-еуі Қазақстанның, ал 1-еуі Беларусь елінің азаматтары тергеуге алынған. Ұшақтың Солтүстік Кореядан ұшып келе жатқаны айтылады. Бұл туралы толығырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. АҚШ Қазақстан Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төраға болған кезде демократия мен адам құқықтарын күшейтуін одан әрі жалғастырады деп үміттенеді. Бұл туралы дүйсенбі күні Қазақстанда жүрген АҚШ мемлекеттік хатшысының көмекшісі Роберт Блейк журналистердің алдында сөйлеген сөзінде мәлімдеді. Құқық қорғаушы топтар батысты 2010 жылы Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етуіне мүмкіндік бергені үшін сынаған болатын. Олардың айтуынша, Қазақстан демократияны алға тартатын ұйымды басқаруға лайықты ел емес. Қазақстан журналистер одағының төрағасы Сейтқазы Матаев пен әділ сөз қорының президенті Тамара Қалеева бас прокуратураға қайырылып, елдегі сөз бостандығы жағдайына баға беруін сұрамақ. Олардың мұндай өтініш жасауына Уральская неделя басылымы мен оның тілшісі Лұқпан Ахмадияровтың төңірегінде қалыптасып отырған жағдай негіз болуда. Бұл туралы дүйсенбі күні Алматыда баспасөз мәслихатын өткізген Тамара Қалеева хабарлады. Теңіз мұнай құрылыс компаниясы Орал қаласында жарық көретін Уральская неделя газетінің тілшісі Лұқпан Ахмедияровтан 102 миллион теңге талап етіп отыр. Қытай, Қазақстан, Өзбекстан және Түркменстан елдерінің жетекшілері Қытайға газ тасымалдайтын құбырдың тұсаукесеріне қатысты. Көгілдір отын Түркменстаннан Өзбекстан мен Қазақстан арқылы Қытайдың солтүстік батысындағы Шыңжаң аймағына жеткізілетін болады. Дүйсенбі күні Түркменстанның шығысындағы Самандепе қаласында өткен рәсімге Түркменстан президенті Гурбангулы Бердімұхамедов, Қытай басшысы Ху Цзинтао, Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев пен Өзбекстан президенті Ислам Каримов қатысты. Копенгагендегі ауа райының өзгеруіне қатысты конференцияда дамып жатқан елдер жұмыс топтарына қатысудан бас тартты. Олар бай мемлекеттерден әуені ластайтын зиянды заттарды шығаруын қысқарту жөніндегі уәделерін арттыруларын талап етуде. Бұл мәселе шешілмейінше саммиттің жұмыс топтарына қатыспаймыз, дейді дамып жатқан елдер. Дания астанасындағы келіссөздер өткен дүйсенбіде басталған болатын. Жиында алдағы 10 жылдықта орташа ғаламдық температураның өсу мүмкіндігін тоқтату үшін стратегия жасалады деген үміт айтылды. Копенгагендегі конференцияның соңғы күніне, яғни жұма күні 120-ға жуық елдің жетекшілері мен үкімет басшылары қатысады деп күтілуде.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Иран осыдан 4 айдан астам бұрын тыңшылықта айыпталып ұсталған 3 американдықты сотқа тартпақ. Бұл туралы дүйсенбі күні сыртқы істер министрі Манучехир Моттаки хабарлады. Ирактың солтүстігінен Иранға заңсыз кірген ақша азаматтары шілде айында тұтқындалған болатын. АҚШ үкіметі американдықтарға оларға тағылып отырған айыптардың негізі жоқ деп мәлімдеп, оларды босатуға шақырды. Иран билік орындары Ислам Республикасының негізін қалаған Аятолла Рухолла Хомейнидің суретін жыртқан бірнеше адамды қамауға алды. Оның алдында Иранның рухани көсемі Аятолла Али Хаменей оппозицияны 1997-нің 7-сіндегі үкіметке қарсы наразылық шаралары барысында марқұм Хомейнидің беделіне нұқсан келтіру арқылы заңды бұзды деп айыптаған еді. Ал оппозиция билікті Хомейнидің жыртылған суретін сылтауратып, реформаларды қолдайтын оппозициялық қозғалысты қуды ламақша деп кінәлады. Ауғанстандағы бүлікшілер 16 полиция қызметкерін өлтірді. 8 полиция елдің солтүстігіндегі Баглан өлкесінде орын алған шабуылдан қаза тапқан. Ресмилер бұл шабуылды бұрынғы премьер-министр Гүлбуддин Хикматияр жетекшілігіндегі Хезбей Ислами тобы ұйымдастырды деп айыптады. Сонымен қатар Хелмонд өлкесінің Лашкаргах қаласындағы полиция бекетіне жасалған шабуылдан 8 полицей опат болды. Пакистан соту лаңкестік әрекеттерді жоспарлады деген айыппен қамауға алынған 5 ақш азаматы елден шығарылмауы тиіс деген шешім шығарды. Лахор қаласындағы соттың айтуынша бұл іс қаралмайынша күдіктілерді ақшқа немесе басқа бір елге депортациялауға болмайды. Өткен аптада Пакистанда тұтқындалған 5 азамат ақштың Вирджиния штатындағы университетінің студенттері болып табылады. Ресмилердің айтуынша күдікке ілінген бұл азаматтар әскери топтарға қосылып лаңкестік әрекеттерді жүзеге асырмақшы болған. Оларға қатысты қылмыстық іс ашылмады. Бұдан бұрын Пакистан ресмилері ұсталған американдықтар депортациялануы мүмкін деп мәлімдеген еді. Газа секторында палестиналық радикалдық Хамас тобы өзінің 22 жылдығын атап өтіп жатыр. Үйім өкілінің айтуынша, бесін намазынан кейін топтың 10 мыңдаған жақтастары Наздағы митингке жиналған. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамғожа таныстырдым. Қадірмен радио тыңдарман қауым Азаттық радиосының бүгінгі хабарларына ден қойыңыздар. Қазақстан азаматтарының Тайландта мол қару-жарақпен ұсталғанына қатысты ресми мәлімдеме жасалды. Алматы Инфо газетінің бас редакторы қамаудағы Рамазан Есіргебов түрмеден босатылмайтын болды. Алматыда ақш елшілігінің бас консулдығы ашылды. Қазақстанда төтенше жағдайлардың кесірінен бір жылда мыңнан астам адам қаза болып жарақат алды. Журналистер одағы мен әділ сөз халықаралық қоры бас прокурор Қайрат Мәмиге ашық хат жолдады. Алматы облысы Талғар аудандағы жекешелендірілген мәдениет үйінің төңірегінде дау жоғарғы сотқа дейін жетпек. Ал енді осы және өзге де ақпараттар ағынын азаттық тілшілері толығырақ тарқатып айтып беретін болады. Тайланд әуежайына қонған Ил-76 ұшағы молынан тиеген қару-жарақ жүгімен ұсталды. Ресми Астана халықаралық дауға ұшыраған ұшақты осыдан 2 ай бұрын Грузияға сатқандығын, ал Тбилиси болса оны Украинаға жалға бергендігін мәлімдеп отыр. Бұл уақытта Гонконг әуежайында тұтқындалған ұшақтың экипажы, яғни 4 қазақстандық және 1 белорус Тайланд заңдары бойынша өмірлік түрмеге жабылуы мүмкін. Толығырақ тілшіміз Талғат Дүйсенбек телефон арқылы баяндайды.
Я Мира, ассаламу алейкум. Ұшақ 12 желтоқсан күні Бангкок әуежайында ұсталған. Таиланд полициясы Ил-76-ның бортынан 40 тонна қару-жарақ тапқан. Экипаждың 5 мүшесі ұсталған. Ұшақтың командирі белорус Михаил Петухов, қалған 4 мүшесі Қазақстан азаматтары Александр Зрыбнев, Виктор Абдуллаев, Виталий Шумков және Ляс Исаковтар екен. Хабарлар қарағанда жергілікті полиция оларды 6 сағат бойы тергеудің астына алған. Олар заңсыз қару тасыған, жүктің сипаты туралы жалған ақпарат берген және сол арқылы тауарды Таиланд аумағы арқылы заңсыз алып өтпек болған деген айыптар тағып отыр. Дүйсенбі күні экипаж мүшелері Таиландтың қылмыстық сотының алдында жауап берді. Сот Ил-76 ұшағының экипажын тағы 12 күнге ұстау туралы шешім шығарды. Осы жайында сыртқы істер министрлігінің баспасөз хатшысы Ілияс Омаров Азаттық радиосына былай деген еді.
Составили первое слушание. Вердикт будет принят через 12 только дней. В настоящее время граждане Казахстана знаете, задержаны, арестованы. Под этим заключение, ну, дипмиссия занимается тем, чтобы обратилась с апелляцией о выпуске под залог.
Ілияс Омаровтың айтуынша, Бангкокте соттың алғашқы тыңдаулары болып өткен. Бұл іске қатысты шешім 12 күннен кейін шығарылады. Қазақстан дипломатиялық миссиясы Таиланд билігіне ірі көлемдегі қарыз келген шақпен ұсталған 4 азаматты кепілге босату туралы апелляциялық шағым түсіріпті. Оның нәтижесі әлі белгісіз, деді Ілияс Омаров. Бұған дейін Таиланд полициясы Қазақстанның өз азаматтарын кепілге босату туралы өтінішін қанағаттырмаған болатын. Хабарлар қарағанда, сот экипажды ұстау мерзімін тартуды растаған соң олар Бангкоктегі арнайы түрмеге орналастырылған. Қазақстан және Беларусь елшіліктері өздерінің азаматтарына адвокат тағайындап отыр. Экипаждың мүшелері тағылған айыптары үшін Таиланд заңдары бойынша өмірлік түрмеге жабылу мүмкін екендігі де айтылып отыр. Мира.
Талғат, ал дауға ұшыраған Ил-76 ұшағының меншік иесі кім? Бұл жөнінде ресми Астана қандай мәлімет таратып отыр?
Ямира, Таиланд билігі тергеуін өткізіп, сотқа тиеннен кейін барып қана ресми Астана дауға ұшыраған Ил-76 ұшағы Қазақстанның меншігінде болғандығын, бірақ осыдан 2 ай бұрын ғана сатып жібергендігін мәлімдеді. Ұшақ Қазақстанның есебінде бұрын болған. Біздің жеке меншік Бипарск әуе компаниясы оны грузиялық Airways Georgia әуе компаниясына сатып жіберген және ол 2009 жылы 7 қазанда тізімнен шығарылды, деді дүйсенбі күні Қазақстанның азаматтық авиация комитетінің төрағасы Әділбек Демолда. Оның айтуынша, бұл ұшақты Бейбарыс компаниясы биыл Қазақстандық East Wing компаниясын сатып алған екен, және Бангкок түрмесіндегі бесеудің төртеуі осы компанияның штатында тіркелген. Экипаж біздікі деп мәлімдеген Әдем Молда бұл жұмысшылардың қазіргі таңда шалағыс демалыста екендігін атап көрсетті, бірақ олардың қандай жолмен грузиялық компанияның жұмысына түскендігін анықтап айтпады. Грузия тарапы болса, бұл ақпаратты, яғни даулы Ил-76 ұшағы өзінің есебінде екендігін растап отыр. Дүйсенбі күні Грузияның біртұтас көлік әкімшілігінің басшысы Георгий Бойкучава Таиланд астанасында ұсталған ұшақтың грузиялық әуе компанияларының бірінде екендігін айтып, бірақ ұшақ украиналық бір компанияға жалға берілген деп мәлімдеді. Алайда дүйсенбі күні түстен кейін Қазақстанның сыртқы істер министрлігі ұшақтың иесіне қатысты тағы бір мәлімет таратып отыр. Ресми ақпарат бойынша Бангкокта ұсталған Ил-76 ұшағының тіркеу нөмірі бар, және грузиялық Airways Georgia компаниясына қарасты бұл ұшақты сыртқы істер министрлігінің хабарлауы бойынша жаңа зеландиялық ASP трейдинг компаниясы жүктерді тасуға жалға алған екен. Ұшақ экипажы Airways компаниясына халықаралық ережелерге сай жалданған деп таратып отыр Қазақстанның сыртқы істер министрлігі. Бірақ Ил-76 ұшағының меншік иесі осымен түпкілікті анықтау дегенге ешкім кепілдік бере алмайтындығы анық. Мира
Талғат, ал ұшақтың меншік иесі кім екені анық белгілі болмай отыр екен, ал оның ішінде қару жарақ кімдікі, бұл жайында не дейді?
Сол секілді ұшақ бортында қару жарақты қайта пара жатқандығына қатысты нақты мәлімет жоқ. Дәлірек айтсақ, әртүрлі болжамдар көп, бірақ солардың нақты біреуін таңдап алу мүмкін емес болып отыр. Таиландтық әскери әуе күштерінің өкілдері әуелі бұл ұшақ Пхеньяннан шығып Шри-Ланкаға ұшып бара жатқан деп хабарлаған еді. Басқа да бір дерек бойынша ұшақ Пәкістанға ұшып бара жатқан. Дүйсенбі күні таиландтық ақпарат көздері экипаж мүшелерінің тергеу барысында айтқандары деп келтіріп, тиелген қарудың бір бөлігі Шри-Ланкаға, қалғаны таяу шығысқа жеткізілуі тиіс болған деп таратып жатыр. Ресми Астана 40 тоннаға жуық қарудың иесі мен оны қайда апара жатқандығына қатысты ешқандай мәлімет жасаған жоқ. Алайда бұл ұшақ туралы ақпарат Таиланд билігіне ақшыдан жеткен деп хабарланды, және Құрама Штаттардың мемлекеттік хатшысының оңтүстік және орталық Азия істері бойынша орынбасары Роберт Блейк қару тиелген Ил-76 ұшағын ұстаған Таиланд билігінің әрекетін құптап отыр. Осы арада Роберт Блейктің мәлімдемесін тыңдап өтсек.
We are very pleased that the government of Thailand acted in accordance with its obligation under UN Security Council resolutions to inspect the contents of this plane. The investigation is still at a very preliminary
stage. ақш Таиланд үкіметінің Біріккен Ұлттар Ұйымы қауіпсіздік кеңесі алдындағы өз міндеттемелерін орындап, Ил-76 ұшағының жүгін тексергендігіне ризашылық білдіреді деп мәлімдеді Ақ үйдің өкілі. Дүйсенбі күні Алматыда американдық консулдықтың ашылу салтанатына қатысқан Блейк Ил-76 ұшағына қару тиелгендігін ақштың арнайы қызметі қайдан білгендігі туралы пікір білдіруден бас тартып отыр. Мира,
рахмет. Талғат, ардақты ағайын, сіздер Азаттық радиосының тілшісі Талғат Дүйсенбектің телефон арқылы Қазақстан азаматтарының Таиландта мол қару жарақпен ұсталғанына қатысты ресми мәлімдеме жасалған жайлы хабардан құлағдар болдыңыздар. Осы тақырыпты өрбіте отырсақ, Қазақстан бұған дейін де Солтүстік Кореямен қару жарақ саудасына қатысты бір жанжалға іліккені белгілі. 1999 жылы Қазақстан Солтүстік Кореяға бірнеше әскери ұшақ сатпақ болғаны анықталған болатын. Оның арты халықаралық дәрежедегі дау-дамайға ұласып, сол кездегі Қазақстан ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы Нұртай Әбіқаев пен елдің қорғаныс министрі Мұхтар Алтынбаев отставкаға жіберілген еді. Алайда көп ұзамай ол екеуі де жоғары билікке қайта оралып, мемлекеттік наградаларға да ие болды. Қазақстан сол жылғы даулы операцияның негізгі кейіпкерлерін болмашы жазалаумен ғана шектеді.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Қадірменді радио тыңдарман қауым, Азаттық радиосының бағдарламасы басқа да тақырыптармен жалғасады. Алматы Инфо газетінің бас редакторы қамаудағы Рамазан Есіргепов түрмеден босатылмайтын болды. Желтоқсанның 14-ті күні Жамбыл облыстық сотының бақылау инстанциясы оның ісін қарап шығып, жалпы режимдегі колонияда 3 жыл бойы жазасын өтеу туралы шешім шығарған Тараз қалалық сотының шешімін өзгеріссіз қалдырды. Ал сарапшылар болса, Жамбыл облыстық сотының істі қарап, мүмкіндігінше әділ баға берудің орнына Тараз қалалық сотының әрекетін
қайтылап отырғандығын айтады. Тақырыпты тілшіміз Мақпал Мұханқызы жалғастырады.
Осы жылдың тамыз айында Тараз қалалық соты мемлекеттік құпияны жариялады деген айыппен Алматы Инфо газетінің бас редакторы Рамазан Есіргеповті 3 жылдан бас бостандығынан айыру туралы шешім шығарған болатын. Желтоқсанның 14-ті күні Жамбыл облыстық сотының бақылау инстанциясы шешімді өзгерсіз қалдырды. Журналистің зайыбы Раушан Есіргепова қадағалау алқасының мұндай шешімін шығаратынын күтпепті.
Для меня вообще удивительно то, что
тіпті қадағалау алқасының өзі Рамазанның ісінде өрескел заң бұзушылықтарды көргісі келмейтіні мені таңғалдырады. Мұнда заң бұзушылықтар көп. Біріншіден, әлі күнге дейін Рамазанда қорғаушы жоқ. Екіншіден, сот үкімін жариялы түрде оқыған жоқ. Ең негізгі заң бұзушылықтардың бірі, бұл сот үкімі мен апелляциялық соттың қаулысы сотталушының өзіне берілген жоқ. Яғни ол қазір өзін-өзі тек қорға мүмкіндігінен ғана айырылып отырған жоқ, оны одан шектеп отыр. Оған бұл құжаттарды міндетті түрде беруі тиіс. Ол оның меншігі. Қадағалау алқасы осының барлығына мән беру керек еді. Өкінішке орай бұлардың бірде-бірі орындалмады.
Оның айтуынша, әлдеқашан колонияға қоныстандырылуы тиіс күйеуі Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Тараз қалалық бөлімшесінің тергеу изоляторында әлі күнге дейін отыр. Бұл оның денсаулығына әсер етуі мүмкін, дейді ол. Журналистер қауіп-қатерде қорының президенті Розлана Таукина Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық ету қарсаңында мұндай өрескел қылмыстық істердің болуын ұят нәрсе деп есептейді.
Главный редактор газеты Алматы Рамазан Есіргепов осужден за свою профессиональную деятельность.
Алматы Инфо газетінің бас редакторы Рамазан Есіргепов өзінің кәсіпқой қызметі үшін сотталды. Осылайша ол саяси тұтқын болып отыр. Себебі оның кәсіпқой қызметі біздің конституциямызға қайшы келген жоқ. Біздің ойымызша бұл іс Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Тараз қалалық бөлімшесінің қызметкерлерінің араласуымен, ұйымдастыруымен жасалған. Мұны республикадағы Ұлттық қауіпсіздік комитеті қолдап отыр. Олар өздеріне тән емес әрекет жасаған комитеттің қызметкерлерінің құпиясын ашқан журналистен іс жүзінде кек алып отыр.
Дейді Разлана Таукина. Әділ сөз қорының қызметкері Ғалия Женованың қадағалау алқасының іске немқұрайлы қарағанын айтады.
На ОБСЕ-ге төрағалығы кету алдында бір жеңілдіктер бола ма деген сияқты бір ой болды ғой, әрине. Үміт деген үмітсіз шайтан ғой енді. Өзі ауыратын адам журналистің тікелей өзінің кінәсінің жоқ екендігін ескеру керек еді. Енді біз тек өзіміздің ой пікірімізді айтамыз ғой. Осы елдің азаматы ретінде жауап бере алатындай, соны негіздей алатындай адамдар азайып баратыр ма? Бір қоғамның ойынан шықпайтын нәрселер жасалынып жатыр ғой.
Рамазан Есіргеповтің зайыбы Раушан Есіргепова аталмыш іс бойынша енді жоғарғы сотқа шағымданатынын айтуда. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Рамазан Есіргепов 2009 жылдың 6 қаңтарында Алматыда ауруханада жатқан жерінен тұтқынға алынғаны белгілі. Бұған дейін оны Тараз қаласына күштеп әкетпек болып, бірақ Рамазан чекистердің қолынан ұстылып шығып, біраз уақыт ақш елшілігін паналағанда рас. Келесі күні Қазақстанның Ұлттық қауіпсіздік комитеті Алматы Инфо газетінің бас редакторы Рамазан Есіргеповтің тұтқындалуын саясаттандыруға қарсы екенін айтып, мәлімдеме жасады. Тамыздың 8-де Рамазан Есіргепов Ұлттық қауіпсіздік комитетінің құпиясын жариялады және таратты деген айыппен 3 жылға бас бостандығынан айырылды. Жамбыл облыстық сотының алқасы Рамазан Есіркеповтің апелляциялық шағымын қанағаттандырмай, Тараз қалалық сотының үкімін де күшіне қалдырды. Осыдан кейін де бірнеше соттан өткен бас редактордың ісі бойынша сот үкімі өзгеріссіз қалып келеді.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Ардақты ағайын, Азаттық радиосы ұсынған жаңалықтардың мазмұнына кезек берсек. АқШ қару тиелген Ил-76 ұшағын ұстаған Тайланд билігінің әрекетін құптады. АқШ Қазақстанда адам құқықтары жағдайын жақсартуға шақырып отыр. Қазақстан журналистері билік бұқаралық ақпарат құралдарына қысымды күшейтуде, дейді. Түркменстан Қытай газ құбыры ашылды. Дамып келе жатқан елдер Даниядағы келіссөздерге тосқауыл қоюда. Иран 3 американдықты сотқа тартпақ. Иранда Ислам Республикасының негізін қалаған Хомейнидің суретіне қатысты бірнеше адам қамауға алынды. Ауғанстандағы шабуылдан 16 полицей қаза тапты. Қадірмен радио тыңдарман қауым, сондай Азаттық радиосы келесі хабарларды назарларыңызға ұсынады. Алматыда АқШ елшілігінің бас консулдығы ашылды. Қазақстанда төтенше жағдайлардың кесірінен бір жылда 1000-нан астам адам қаза болып, жарақат алды. Журналистер одағы мен әділ сөз халықаралық қоры бас прокурор Қайрат Мәмиге ашық хат жолдады. Алматы облысы Талғар ауданындағы жекешелендіріліп кеткен мәдениет үйінің төңірегіндегі дау жоғарғы сотқа дейін жетпек. Қазақстанда түсірілген қызғалдақ фильмі Шотландиядағы кинофестивальға қатысты. Енді осы тақырыптар турасында толығырақ, 14 желтоқсан күні Алматыда Ақш елшілігінің бас консулдығы ашылды. Салтанатты шараға Ақш мемлекеттік хатшысының оңтүстік және Орта Азия елдері бойынша көмекшісі Роберт Блейк қатысты. Бұл Орталық Азиядағы Ақштың тұңғыш бас консулдығы. Ол Алматы қаласы мен облысының және Жамбыл, оңтүстік Қазақстан, Қызылорда облыстарын қамтиды. Тақырыпты Алматыға тілшіміз Меруерт Сәрсебай жалғастырады.
Америка Құрама Штаттарының елшілігі Астанаға 2006 жылы қоныс аударғалы бері Алматыда елшіліктің өкілділігі жұмыс істеп келген. Сол уақытта дипломатиялық елшіліктердің 99% Астанаға көшті. Ендігі жерде Алматыдағы өкілділікке Америка Құрама Штаттары елшілігінің дәрежесі толыққанды бас консулдық деңгейіне көтеріледі. Бас консулдықтың салтанатты ашылу рәсіміне Қазақстан үкіметінің және дипломатиялық миссияларының өкілдері мен Америка Құрама Штаттары мемлекеттік хатшысының оңтүстік және Орталық Азия елдері бойынша көмекшісі Роберт Блейк қатысты.
Жаңа консулдық елшілік бөлімшесі атқарып келген міндеттерді жалғастырады. Оның ішінде консулдық және қоғаммен байланыс қызметі атқарылады. Осыдан бастап Алматы кеңсесіне бас консулдық дәрежесі беріледі. Бұл Орта Азиядағы жалғыз бас консулдық. Осы арқылы Ақш үкіметі Алматыны мәдениет пен коммерцияның тек Қазақстандағы ғана емес, бүкіл Орталық Азия аймағындағы ірі орталығы деп мойындап отыр.
Деді Роберт Блейк. Америка Құрама Штаттары елшілігінің Алматыдағы бас консулдығы Алматы қаласы мен облысын және Жамбыл, оңтүстік Қазақстан, Қызылорда облыстарын қамтиды. Дегенмен Америка Құрама Штаттарының азаматтары мен Америкаға баруға виза алатын азаматтарға Алматыда және Астанада қызмет көрсетіледі. Бас консулдықтың барлық функцияларын атқаруға көшетін болғандықтан бас консул қызметке кіріседі. Елшілік өкілінің бұрынғы атқарып келген барлық қызметтері, соның ішінде иммиграциялық және иммиграциялық емес визаларды беру және Америка азаматтарына қызмет көрсету әрі қарай сол қалпында жалғаса береді. Америка елшісі Ричард Хогландтың айтуынша, Алматыдағы бас консулдықтың ашылуы Қазақстан мен Америка арасындағы байланыстың маңыздылығын көрсетеді.
Менің ойымша, Алматыдағы бас консулдықтың ашылуы Қазақстанның Ақш үшін маңызды ел екенін көрсетеді. Себебі Қазақстан аймақтағы Американың екі консулдығы бар жалғыз ел.
Америка Құрама Штаттары мемлекеттік хатшысының көмекшісі екі ел арасындағы қарым-қатынастың жақсы деңгейде екеніне баса назар аударып айтты. Ол Қазақстанның Ауғанстан халқына көрсеткен көмегі үшін алғыс білдірді. Сондай-ақ ол Америка Қазақстанның Еуропадағы қауымдастық және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етуін қолдағанын атап өтті. Оның сөзіне қарағанда, Америка Қазақстанның төрағалық ету кезінде республикадағы демократияландыру мен адам құқықтарына көңіл бөледі деп үміттенеді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Меруерт Сәрсебай.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Қадірмен радио тыңдарман қауым, Азаттық радиосының бағдарламасы жалғасады. Қазақстанда бір жылда төтенше жағдайлардан мыңнан аса адам көз жұмады. Бұл туралы Астанада төтенше жағдайлар министрі Владимир Башко парламенттегі үкімет сағатында хабарлады. Оның сөзіне қарағанда, өткен жылмен салыстырғанда 2009 жылда қаза болғандар саны 14%-ға өскен. Ал осы саланың қаржыландыруы керісінше 33 миллион доллардан 3 миллионға дейін, яғни 13 есе азайып кеткен, деп айтты ол. Тақырып толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхметов тарқатып айтып береді.
Астана тұрғыны Асима Байгелдіқызы жеке кәсіпкер. Көп қабатты үйдің жертөлесін жалдап, киім-кешек сатып күн көріп келеді. Бірақ тұратын пәтерім 10-шы қабатта, дейді ол. Егер де кенеттен ғимаратта өрт болса, өрт сөндірушілерде ондай биіктікке жететін машиналар табылмай қалады. Сонда мемлекеттің табысы қайда жұмсалып жатыр, дейді Астана тұрғыны Асима Байгелдіқызы.
Май нашы сватрон біз білмейміз, не сватқан, қандай су сватқан. Ош мақшаны бәрін бөлу керек, жаңа машинаға, скорый помощьқа бәрін бөлу керек бұл. Халыққа, халықтың жағдайын бөлу керек. Бүкіл жерде бүкіл по всему миру, по-моему, өрттегенде естіп отырмын телевизордан көп ондай. Біздің Қазақстанда қаншама ол дұрыс емес вообще. Халыққа бөлу керек, халық үшін біз не үшін отырамыз, не үшін салық төлейміз, не үшін. Так что сол салықты бөлу керек кісілерге, бәріне көмек жасау керек кісілерге.
Бұған дейін Астанада 38 қабатты ғимаратты өрт шалған кезде өрт сөндірушілер тек ғимараттан құлаған заттарды сөндіріп бейке шыға алмай қалған. Жалпы төтенше жағдайларға бірнеше апат түрлері жатқызылады. Оның ең қауіптісі әзірге өрт апаттары. Республикада төтенше жағдайларда қызмет жасайтын құтқару техникаларының тең жартысынан астамы ескірген. Қазақстанның төтенше жағдайлар министрі Владимир Башко мұны мойындап отыр. Жабдықтар тозып жатыр. 2008 жылы материалдық техникалық қамтамасыз етуге 5 миллиард теңгеден астам қаржы бөлінген, деді ол. Ал биыл біз 500 миллион теңгеге жуық қаржы алдық. Бұл дағдарыспен байланысты, дейді министр Башко.
И хочу сказать, что идет старение оборудования. Оно изнашивается. Было финансирование на материально-техническое обеспечение более 5 миллиардов в 2008 году. В этом году мы получили около 500 миллионов. Но это связано с кризисом.
Министр Башконың сөзінше, Қазақстанға 175 өрт сөндіру депосын салу қажет. Бірақ соңғы 10 жылда елде тек бір депо салынған, деді ол. Оның өзінде тек 100 адамға штат ескерілді, дейді министр. Астана мен Алматы сияқты ірі қалаларға да деполар жетпейді. Министр Башконың дерегінше, Каспий төңірегіндегі жер қойнауын пайдаланушыларда өрт болса, өрт сөндіретін инфрақұрылым атымен жоқ. Және Астанада орталық авиациялық база салу қажет, дейді ол. Қазір ондай орталық Алматы қаласында. Егер де Астанада өрт не басқа жағдай болса, Алматыдағы тікұшақтар Астанаға жеткенше 20 сағат уақытын кетіреді. Қынжылтатыны, төтенше жағдайлардың кесірінен қаза болғандар саны өткен жылмен салыстырғанда 14%-ға өсті, деді министр Башко. Оның айтуына қарағанда адамдардың көбі өрт кезінде мерт болады. Ал өрт сөндіруде қолданылатын құтқару техниканың тозығы жеткен, дейді мамандар. Соңғы рет Талдықорғандағы өртте 30 адам, Астанадағы өртте 14 адам қаза болды. Көптеген адамдар жекеменшік үйлерде түтінге тұншығып өледі. Өрттен басқа автожолдарда да адамдар мерт болады. Және өндірістік кәсіпорындардағы апаттарда да адамдар қаза болып жатыр, дейді министр Башко.
У нас увеличилось количество погибших. Далее прирост последние два тяжелых пожара с большими жертвами. Это Татуганский, где 30 человек погибло, и в Астане, где погибло 14 человек. Сюда же и входит большое количество людей, которые погибают от удушья и угорают в частных домах. Гибнут люди не только от пожаров, но и на дорогах, и в ходе аварий на промышленных предприятиях.
Парламент депутаттары төтенше жағдайлардың салдарымен күрескенше апаттардың алдын алу арзанырақ болар еді деп ескерткен. Бірақ Башконың түсіндіруінше министрлік қалдық принципі бойынша қаржыландырылып келеді. Яғни, өзге қажеттіліктерден ақша артылса ғана төтенше жағдайлар министрлігіне ақша беріледі. Тіпті мектептерге азаматтық қорғаныс шараларын насихаттайтын баспа бұйымдарына бөлінетін қаржы тапшы, деді министр. Бірақ Башко мойындап өткендей, төтенше жағдайлар орын алған кезде мемлекетте ақша табылады. Мысалы, Сырдария өзені тасқан кезде бірнеше жыл ішінде бюджеттен 337 миллион доллар немесе 50 миллиард теңгеден астам қаржы бөлінді, дейді министр Башко.
Государство выделило беспрецедентный объем, это где-то около, на противопаводке мероприятия, около, получается, если в общем по всем годам взять, около 50 миллиардов.
Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 2-50-76-64, 2-50-45-60, 2-61-18-89.
Қадірменді радио тыңдарман қауым, Азаттық радиосының қысқа толқындағы жиеліктерін назарларыңызға ұсынамыз. Азаттық радиосының хабарлары Астана уақыты бойынша қысқа толқында таңертеңгі сағат 7 мен 8-дің аралығында 7235 және 9790 жиеліктерінен, ал кешкі сағат 7-тен 8-ге дейін 9445 және 15450 жиеліктерінен беріледі. Сондай-ақ Алматыда орта толқынның 1341 жиелігінен сағат 7 мен 8-дің аралығында Азаттық радиосының таңғы және кешкі бағдарламаларын тыңдайды. Ардақты ағайын, Азаттық радиосында жарық көрген хабарларға қатысты өз ойыңызды білдіріңіз келсе, немесе тың тақырыптармен, ақпараттармен бөліспек болсаңыз, қалыс қалмаңыздар. Азаттық тілшілері сіздермен бірлесе жұмыс істеуге әрқашанда әзір. Азаттық радиосының Алматы бюросындағы, сондай Қазақстан аймақтарындағы тілшілерінің толық байланыс мәліметтерін azattiq.org сайтынан таба алатындарыңызды ұмытпаңыздар.
Кадырменде тыңдарман кауым Азаттык радиосунун жаңылыктарына да кезек келип калды. Микрофон алдында әріптесім Саида Бабамгожа.
Рахмет, Мира. Таиланд әуежайына қонған Ил-76 ұшағы молынан тиеген қару-жарақ жүгімен ұсталды. Экипаждағы 5 адам, 4-еуі Қазақстанның, ал 1-еуі Беларусь елінің азаматтары тергеуге алынды. Ұшақтың Солтүстік Кореядан ұшып келе жатқандығы айтылып отыр. АқШ Таиланд үкіметінің Біріккен Ұлттар Ұйымы қауіпсіздік кеңесі алдындағы өз міндеттемелерін орындап, Ил-76 ұшағының жүгін тексергендігіне ризашылық білдіреді деп мәлімдеді АқШ өкілі.
We are very pleased that the government of Thailand acted.
Дүйсенбі күні Алматыда американдық консулдықтың ашылу салтанатына қатысқан АқШ мемлекеттік хатшысының оңтүстік және орталық Азия істері бойынша орынбасары Роберт Блейк Ил-76 ұшағына қару тиелгендігін АқШ-тың арнайы қызметі қайдан білгендігі туралы пікір білдіруден бас тартты. Бұған дейін бірқатар ақпарат көздері Бангкок әуежайына қонған Ил-76 ұшағы туралы мәліметті АқШ берген деп хабарлаған болатын. АқШ Қазақстан Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төраға болған кезде демократия мен адам құқықтарын күшейтуін одан әрі жалғастырады деп үміттенеді. Бұл туралы дүйсенбі күні Қазақстанда жүрген АқШ мемлекеттік хатшысының көмекшісі Роберт Блейк журналистердің алдында сөйлеген сөзінде мәлімдеді. Құқық қорғаушы топтар батысты 2010 жылы Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етуіне мүмкіндік бергені үшін сынаған болатын. Олардың айтуынша Қазақстан демократияны алға тартатын ұйымды басқаруға лайықты мемлекет емес. Қазақстан журналистер одағының төрағасы Сейтқазы Матаев пен Әділ сөз қорының президенті Тамара Қалеева бас прокуратураға қайырылып, елдегі сөз бостандығы жағдайына баға беруін сұрамақ. Олардың мұндай өтініші сауына Уральская неделя басылымы мен оның тілшісі Лұқпан Ахмедияровтың төңірегінде қалыптасып отырған жағдай негіз болуда. Бұл туралы дүйсенбі күні Алматыда баспасөз мәслихатын өткізген Тамара Қалеева хабарлады. Теңіз мұнай құрылыс компаниясы Орал қаласында жарық көретін Уральская неделя газетінің тілшісі Лұқпан Ахмедияровтан 102 миллион теңге талап етіп отыр. Қытай, Қазақстан, Өзбекстан және Түркменстан елдерінің жетекшілері Қытайға газ тасымалдайтын құбырдың тұсаукесеріне қатысты көгілдір отын Түркменстаннан Өзбекстан мен Қазақстан арқылы Қытайдың солтүстік батысындағы Шыңжаң аймағына жеткізілетін болады. Дүйсенбі күні Түркменстанның шығысындағы Самандепе қаласында өткен рәсімге Түркменстан президенті Гурбангулы Бердімұхамедов пен Қытай басшысы Ху Цзинтао және Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев сондай-ақ Өзбекстан президенті Ислам Каримов қатысты. Копенгагендегі ауа райының өзгеруіне қатысты конференцияда дамып жатқан елдер жұмыс топтарына қатысудан бас тартып отыр. Олар бай мемлекеттерден әуені ластайтын зиянды заттарды шығаруын қысқарту жөніндегі уәделерін арттыруын талап етуде. Бұл мәселе шешілмейінше саммиттің жұмыс топтарына қатыспаймыз дейді дамып жатқан елдер. Дания астанасындағы келіссөздер өткен дүйсенбіде басталған болатын. Жиында алдағы 10 жылдықта орташа ғаламдық температураның өсу мүмкіндігін тоқтату үшін стратегия жасалады деген үміт айтылды. Копенгагендегі конференцияның соңғы күніне 120-ға жуық елдің жетекшілері мен үкімет басшылары қатысады деп күтілуде.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Иран осыдан 4 айдан астам бұрын тыңшылықта айыпталып ұсталған 3 американдық азаматты сотқа тартпақшы. Бұл туралы дүйсенбі күні сыртқы істер министрі Манучехир Моттаки хабарлады. Ирактың солтүстігінен Иранға заңсыз кірген АқШ азаматтары шілде айында тұтқындалған болатын. АқШ үкіметі американдықтарға тағылып отырған айыптардың негізі жоқ деп мәлімдеп, оларды босатуға шақырды. Иран билік орындары Ислам Республикасының негізін қалаған Аятолла Рухолла Хомейнидің суретін жыртқан бірнеше адамды қамауға алды. Оның алдында Иранның рухани көсемі Аятолла Али Хаменей оппозицияны 1990-ның 7-сіндегі үкіметке қарсы наразылық шаралары барысында марқұм Хомейнидің беделіне нұқсан келтіру арқылы заңды бұзу деп айыптаған еді. Ал оппозиция билікті Хомейнидің жыртылған суретін сылтауратып реформаларды қолдайтын оппозициялық қозғалысты қудаламақшы деп кінәлады. Ауғанстандағы бүлікшілер 16 полиция қызметкерін өлтірді. 8 полиция елдің солтүстігіндегі Баглан өлкесінде орын алған шабуылдан қаза тапқан. Ресмилер бұл шабуылды бұрынғы премьер-министр Гулбуддин Хекматияр жетекшілігіндегі Хезбеи Ислами тобы ұйымдастырды деп айыптап отыр. Сонымен қатар Хелмонд өлкесінің Лашкаргах қаласындағы полиция бекетіне жасалған шабуылдан 8 полицей опат болған. Газа секторында палестиналық радикалды Хамас тобы өзінің 22 жылдығына атап өтіп жатыр. Ұйым өкілінің айтуынша 5 намазынан кейін топтың 10 мыңдағанын жақтастары Наздағы митингке жиналған. 2007 жылдан бері Хамас Газа секторын бақылауда ұстап отыр. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабам қожа таныстырдым. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз.
Қадірменді әлеумет, енді Азаттық радиосының өздеріңізге ұсынатын хабарларының мазмұнына қысқаша тоқталса. Журналистер одағы мен әділ сөз халықаралық қоры бас прокурор Қайрат Мөмиге ашық хат жолдады. Алматы облысы Талғар ауданындағы жекешелендірілген мәдениет үйінің төңірегінде дау жоғарғы сотқа дейін жетпек. Қазақстанда түсірілген қызғалдақ фильмі Шотландиядағы кинофестивальға қатысты. 90 оқиғасы әдебиет пен қазақ театр сахнасында неге кең көңіліміз таппай отыр деген сұраққа жауап іздейміз. Алматы іргесіндегі Байсерке ауылының халқы ауыз суды армандап, жарыққа қол жеткізе алмай күн кешуде. Азаттық радиосы өз хабарларын одан әрі жалғастырады. Оралдық «Уральская неделя» газетінің тілшісі Лұқпан Ахмедияровтың үстінен тағы бір шағым түсті. Мұның алдындағы Теңіз нефтстрой компаниясы мен Батыс Қазақстан энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасының екі шағымын қосқанда журналист пен басылымнан моральдық шығын ретінде 102 миллион теңге талап етілуде. Журналистер одағы мен әділ сөз халықаралық қоры мұны тәуелсіз басылым мен журналист Лұқпан Ахмедияровты кәсіби тұрғыда жою деп бағалап отыр. 4-не олар бас прокурор Қайрат Мәмеге бас Қазақстандағы сөз бостандығының сақталуын бақылауды сұрап ашық хат жолдады. Тақырыпты тілшіміз Мәди Бекмағанбет толықтырады.
Әділ сөз халықаралық қорының президенті Тамара Калеева батыс Қазақстандағы сөз бостандығы мен шығармашылық еркіндікке байланысты қалыптасқан жағдайды бас прокуратура назарға алу керектігін айтады. Сол мақсатта ол 90-ның 14-інде Қазақстан журналистер одағымен бірге отырып елдің бас прокуроры Қайрат Мәмиге ашық хат жолдады. Тамара Калееваның айтуынша бұл қадамға «Уральская неделя» газеті мен басылым журналисі Лұқпан Ахмедияровтың мемлекеттік мекемелер тарапынан қуғындалуы себеп болған көрінеді.
Қазір «Уральская неделя» газеті редакциясының үстінен 6 шағым түскен. Олардың арасында мемлекеттік органдар мен жеке мекемелер бар. Біз журналистер одағымен бірге бас прокурор Қайрат Мәмиге ашық хат жолдауға бел будық. Себебі «Уральская неделя»ның үстінен түскен шағымдардың саны мен олардың айып ретінде сұрап отырған сомалары бізді биліктерлер басылымен журналисті қорқытқысы келіп отыр деген ойға әкеледі.
И журналиста хотят запугать.
Дейді Тамара Калеева. Даудың басты себебі болған журналист Лұқпан Ахмедияровтың «За ширмой тендера» деген мақаласында Оралдағы Жымпиты Қаратөбе мұнай құбырының тендері жайлы баяндалған. Автор компанияның құбыр салыну алдында өткізілетін тендердің нәтижелері болмай тұрып, Теңіз нефтстрой компаниясы құрылыс орнына техникасы мен жұмысшылар базасын неге әкеліп қойған, әлде жеңетінін білген бе деген сауалдарым үшін шүйлігіп отыр дейді.
Они попросили 70 миллион тенге.
Олар 70 миллион тенге талап етті. Одан кейін тендерді ұйымдастырушы Батыс Қазақстан энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасы 20 миллион теңгеге шағым түсірді. Енді 3 жыл бұрын жазған мақалам үшін Оралдың ішкі істер басқармасы 12 миллион теңгеге шағымданып отыр.
Дейді Лұқпан Ахмедияров. Сондай-ақ журналист бұл шағымдардың жақын мерзімде бірінен соң бірі қатар түсуіне Батыс Қазақстан облысының әкімі Бақтықожа Ізмұхамедовтың қатысы болуы мүмкін екендігін айтады. Себебі біздің басылым үнемі облыстағы мемлекеттік тапсырыстардың қалай іске асып жатқанын бақылайды және де біз облыс әкіміне әрқашан жайсыз сұрақтар қоюға тырысамыз, деді Лұқпан Ахмедияров. Алайда шағымданушылардың бірі Орал қалалық ішкі істер басқармасы өз шағымдарына облыс әкімінің ешқандай қатысы жоқ екендігін айтады.
Статья «Разговорчики в строю» 2007 жылда шыққан. Қанда жазылған статьясы аноним сияқты шықты. Анау интервью берген кісі жоқ. Енді бұған сот болады. А сот болғанда мен оған сұрап қойдым. Кім сізге айтты солай болды? Ақшаны алады. Ана Шанхайский пятерка. Соны сұрағанда ол ішіне айтпайды бізге. Акимат.
Мұнда әкімшіліктің еш қатысы жоқ. Бұл ішкі істер басқармасына қарсы жазылған мақала болды.
Ал неге ол 3 жыл бұрынғы мақалаға енді ғана шағым түсіп отыр?
А, бір рет бердік, мен бермедім, басқа кісі берген. это без рассмотрения оставили. Енді сосыны оқып-оқып бас қайтады, давай жіберейік. Через беззащиту деловую репутацию.
Дейді Орал қалалық ішкі істер департаментінің адвокаты Ермек Атаниязов. Әділ сөз қорының президенті Тамара Калиеваның мәліметінше, журналистерді қылмыстық қуғындау фактілері биыл 2 есеге артып 40-қа жеткен. Сонымен бірге биыл 2 басылым Тас Жарған мен Республика тәуелсіз газеттері қасақана банкротқа ұшыратылған. Өткен жылы бір журналист кәсіби қызмет үшін жазаға тартылса, биыл 2 қаламгер темір торға қамалды. Біреуі журналист Рамазан Есіргепов, екіншісі жазушы Алпамыс Бектұрғанов, дейді Тамара Калеева. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәди Бекмағанбет.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз.
Ардақтаған Азаттық радиосы өз хабарларын одан әр жалғастырады. Талғар аудандық соты Талғар ауданы Қызылқайрат ауылының мәдениет үйі заңсыз жекешелендірілген деп шешкен. Алайда заң бұзбағанын айтып ақталған Ибрахим Розақов деген есімді азамат мәдениет үйін прокуратура тартып алды деп отыр. Ол енді ғимаратты қайтару мақсатында жоғарғы сотқа шағымданбақ. Толығырақ тілшіміз Балжан Женісқызының хабарынан естіп білсек.
Талғар ауданы Қызылғайрат ауылының мәдениет үйінің ғимараты 2001 жылы жекешелендірілген. Ал 2007 жылы Ибрахим Разақов оны 100 мың теңгеге сатып алған. Ол бұл ғимарат үшін жылына 87 мың теңге салық төлеп келгенін, 10 жыл өткеннен кейін аяқ астынан заңсыз жекешелендірілген ғимарат деп табылғанын айтады.
Когда налог платил? Законный.
Салық төлеген кезде заңды, ғимарат құжаттарын заңдастырғанды заңды, ал 10 жыл өткеннен кейін заңсыз деп тапты. Заңның қай бабын кім бұзды, айыпталушы кім екені белгісіз. Тек еш түсіндірусіз мемлекетке қайтарылды дейді.
Заң бойынша прокуратура жекешелендірілген мекеменің заңсыз екенін білгеннен кейін талап арыздарын жарты жыл ішінде сотқа берулері керек болатындығын айтқан заңгер Алмат Жүсіпов, Ибрахим Разақов жекешелендірілген ғимарат заңды екенін сот төрешісі алдында дегенімен еш нәтиже шықпады дейді.
Но не позднее 3 лет.
Прокурор заңның бұзылғанын 3 жылдан кем уақыт аралығында талап арыздарын сотқа берулері керек болатын. 2001 жылы келісім шарт жасасқан, одан бері қаншама жыл өтті. Мен мұны сотта айтқаныммен сот неге торлы талапты қолданды? Сондай-ақ іс құжаттарының арасында парақтар жетіспейді, және нөмірлері ауыстырылып қайтадан жасалған. Мен Ибрахим Разақовтың кінәлі емес екенін дәлелдедім. Алайда сот төрешілері мені естиді, бірақ тыңдамайды. Бірақ мен талап аудандық сот төрешілерінің заңсыз әрекеттеріне бақылау шағымын да апелляциялық шағым да жаздым. Алайда мұнымнан еш нәтиже шықпады.
Қазіргі уақытта Ибрахим Разақов жоғары сотқа бақылау шағымын жазған. Ол әрі қарай әділеттік іздейтіндігін айтады. Жас Қазақ Үні газетінің редакторы Ақжігіт Өмірзақ бұл туралы былай дейді.
Тартып алып болды, басқа нәрсе емес. Күртім заңның бәрін таптап. Енді юрист Верховный сотқа жіберді материалды. Верховный сот последняя инстанция. Егер Верховный сотта қараң көн шумайды деп, бір көн жазған қаулысына қарама-қар шығып басқа объектілерге келгенде мерзім сұрақ ескі дауыс. Бұл жерде қолдымай. Ол соттың ерекше күшіне қасын дейді мұза, онда халықаралық ГАГ-да сот бар ғой. Поправка соған шығып басқа нәрсе қалмайды.
Біз Талғар аудандық соты мен прокуратурасына хабарласқанымызбен әзірге еш мәлімет ала алмадық. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Женісқызы.
Қымбатты ағайын, егер азаттықты әуе толқынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattik.org деген адресті тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiqtyq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Қадірменді тыңдарман қауым, Азаттық радиосының бүгінгі жаңалықтарының тақырыптарына құлақ түріңіздер. АҚШ қару тиелген Ил-76 ұшағын ұстаған Тайланд билігінің әрекетін құптады. АҚШ Қазақстанды адам құқықтары жағдайын жақсартуға шақырып отыр. Қазақстан журналистері билік бұқаралық ақпарат құралдарына қысымын күшейтуде дейді. Түркменстан Қытай газ құбыры ашылды. Дам жатқан елдер Даниядағы келіссөздерге тосқауыл қоюда. Иран 3 американдықты сотқа тартпақ. Иранда Ислам Республикасының негізін қалаған Хоменидің суретіне қатысты бірнеше адам қамауға алынды. Ауғанстандағы шабуылдан 16 полицей қаза тапты. Пәкістан сотының шешіміне сәйкес ұсталған 5 ақш азаматы елден шығарылмайды. Палестиналық Хамас тобының құрылғанына 22 жыл толды.
Сондай-ақ Азаттық радиосы алдағы 15 минуттың ішінде келесі хабарларды назарларыңызға ұсынады. Қазақстанда түсірілген қызғалдақ фильмі Шотландиядағы кинофестивальға қатысты. Желтоқсан оқиғасы әдебиет пен қазақ театр сахнасында неге кеңінен көрініс таппай отыр деген сұраққа жауап іздейміз. Сонымен қатар Алматы іргесіндегі Байсерке ауылының халқы ауызсуды армандап жарыққа қол жеткізе алмай күн кешіп келеді жайлы хабарды ұсынамыз. Азаттық радиосымен бірге болыңыздар.
Азат, қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
2-57-64, 2-50-45-60.
Сіз көе болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз
2-50-76-64, 2-50-45-60.
Хабарласыңыз!
Азаттық радиосы өз хабарларын одан әр жалғастырады. Қызғалдақ фильмі Қазақстанның ауылдары мен Шалғайдағы аймақтарында тұратын шопандардың тауқыметі жайлы сол өмір туралы сыр шертеді. Киноларға сын айтумен және ойын-сауық индустриясы саласының туындыларын жарнамалаумен айналысатын Лист ұйымының сайты көрерменнің фильмде басты кейіпкер боп ойнаған қыздың бейнесін көруден марқұм қалатындықтарын тілге тиек етеді. Ардақты ағайын, шетел баспасөзіне шолумен таныс болыңыздар. Фильмнің шытырман оқиғасы осы бір бұл бой жеткен кім болды екен деген сауал айналасында бұратылып, ширатылып көрерменді соңына үйіріп әкетіп отырады. Қойылым сюжетіне сай Асхат Көшеншереков сомдаған Аса немесе Асхат есімді жас жігіт әскери теңіз флотындағы отан қорғаушы борышын өтегеннен соң бетпақ даладағы туған жеріне қайтып оралады. Ол өзінің үлкен әпкесі Самал Ислямова сомдаған Самал мен оңдасын Бесбасов рөлін ойнаған жездесі оңдас және олардың қолдаяққа тұрмайтын тынымсыз үш баласымен бір шаңырақтан асыны паналауға мәжбүр болады. Оның әпкесі мен шопан жездесінің кәсібі қой бағу, олар осы маңда ата кәсіп саналатын мал бағумен айналысып көшпендінің күнін кешеді. Бойдақ бозбалаға кім қалыңдық бола алады екен? Бүкіл маңайда тек бірақ қыз бұған татыр адам деп есептеледі. Ол қызғалдақ есімді бой жеткен. Қызғалдақтың ауылы Асаның ауылына іргелес. Ол мал бағып, қой қамын күйдеген тағы бір шопанның қызы. Алайда мінезі Асаутайдың мінезіндей адуын қызғалдақ Асаны менсінбей қалған құлақсың деп жерге қаратады. Дегенмен де алған бетінен қайтпайтын фильмнің басты қаһарманы үмітін үзбейді. Әйтсе де оның талпынысы нәтиже бермейді. Қалаңдық болар деген қыз мұнан бетін аулақсап оқуға барам деп қалаға кетуді аңсайды да тұрады. Қойылымның басты идеясы адам өз өмірлік мақсатына жету жолында іждахат танытып, өзін өзі танып, рухани мұрасы мен қадір-қасиетін қастерлей біліп, өз бақыты үшін күресе алуы тиіс дегенге кеп саяды. Аталған кинотуындысы Каннада өткен фестивальдің жүлдесін жеңіп алған еді. Фильмге ерекше көз қарас байқауының бас жүлдесінің неге берілгенін ұғу қиын емес. Әрине жүлдені берудің басты себебі қойылымда көрсетілген қазақ малшысы тұрмысының тамсандырар көркідеу немесе бетпақтала табиғатының жан тамылжытар көк орай майса шөбі мен айдын шалқар көлдері деу асыра сілтеу болар еді. Қазылар алқасы мүшелері аталған қазақ шопандарының ауыр тіршілігін бейнелейтін шындықты байқап қалған әрі бұған тәнті болды деп жазады Лист сайты. Ел болса ендігі мұнайға бай дәулетті ұлыс ретінде әлемге әйгілі болып отыр. Алайда ауыл мен аймақтың тұрғынының тұрмысына қарасаң, көбінің көрген күні кейбір атқамінердің итінің күніне бергісіз. Асаның әпкесі мен жезесі өз малын бақпайды. Жо-жоқ, үйде бойлап қателеспеңіз. Олар тек қол еңбегін сатқан жалшылар ғана. Мұны олардың жұпыны тұрмысы мен жартылай ғана тола дастарханынан дереу тани кетуге болады. Отардың иесі қалада шыр түкіріп, шал жиып жатып өмір сүретін бір мыңғырған бай біреу. Әр шетінеп кеткен қой үшін ол басыңды ала жаздайды. Қойылымдағы кейіпкерлердің ащы мен тағдыр тәлкегіне толы өмірін көре отырып, мұның қазіргі заман қоғамын сипаттау екенін түсіну қиын емес. Бүгінгі күні билік басындағылар қарапайым адамның қиыншылығын естуге құлықсыз болса, онда ол туралы сөз еткен бейбақтар әртүрлі жазаның қамшысының астында қалады. Сол қызғалдақтың Асаның меселін қайтарып, қалған құлақсың деп уәж айтуы мәселенің бергі беті ғана. Негізінен ол Асаны кедей, қалтасынан көк тиын табуға болмайтын жарлы деп менсінбей отыр. Асаның бар мүлкі ішіндегі әскерден ала келген киімі, бар көне сандық қана. Қызғалдақ фильмі документалист Сергей Дворцевой түсірді. Бұл оның көркем фильм саласындағы дебюті саналады. Фильмнің сюжеті өмір шындығын неғұрлым бұрмалаусыз дәл кейпінде бейнелейді, деп атап көрсетеді сайт. Дворцевой осыншама азап пен қиындыққа толы ахуалға еңсесін тік көтере ғұмыр сүріп, өздерінің қадірін лайықты бағалай білген фильм қаһармандарына заманымыздың хас батыры деген атақ беруден аулақ. Дегенмен ол өмірдің ащы да тым тұзды ақиқатын келісті де орынды қалжың аясына сыйдыра білген. Қойылымда кәсіпкер актерлер және әртіс емес қарапайым адамдар түсіп өнер көрсеткен. Дегенмен олардың өздері ойнаған кейіпкерлерінің рөлін қалай сомдаған таңдай қақтырады. Қызғалдақ фильмі көркем фильм жанрының туындысы болып табылады. Әйтсе де Шалғайдағы қазақ ауылының тұрмысын өмір шындығына толық сай түрде қас қалпында бейнеленген. Ерекшелігімен өзіне еріксіз назар аударатындықтан бұл қойылым 2009 жылдың кинематографиялық сюрпризі болып табылады, дейді лист сайтының киносыншылары.
Қадірменді радио тыңдарман қауым, сіздер шетел баспасөзіне шолумен таныс болдыңыздар, ал біз бағдарламамызды басқа да тақырыптармен жалғастырамыз. Азаттық радиосымен бірге қалыңыздар.
Ардақты әлеумет, дөңгеленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан азаттық толқындарын тауып алыңыз.
Азаттық радиосының бағдарламасы жалғасады. 1986 жылғы желтоқсан оқиғасына биыл 23 жыл толса да, қазақ тарихындағы азаттық күресі жолындағы айшықты тарихи оқиға әдебиет пен қазақ театр сахнасында кең көлемді көрініс таппай отыр. Жазушылар қауымы желтоқсан оқиғасын бастарынан кешірген сол кезде алаңда болған азаматтар жазу керек десе, желтоқсан қаламгерлері тарихи оқиғаның шындығы әлі күнге дейін бүркеленіп отырғандықтан оны толыққанды жазу мүмкін емес дегенді айтады. Ал театр режиссерларының пікірі бұл тақырыпқа келгенде екіге жарылып отыр. Тақырыпты тілшіміз Өміржан Абдықалқұл толықтырады.
1931-1933 жылдары Қазақстанда болған жаппай ашаршылық туралы «Ақбөзей» деп аталатын трилогия жазған жазушы Смағұл Елубайдың ойынша, желтоқсан оқиғасын көзімен көріп, басынан өткергендер көркем шығарма негізінде жазбаса, оқиғаны көрмеген жазушылардың ол туралы шығарма жазуы шындыққа сай келмеуі мүмкін.
Анау ішіне қатысқан азаматтар солар жазу керек. Көзбен көрген азаматтар, көзбен көрмеген жазушыларға ол енді қиын болады. Жазу керек. Анау деректі болсын. Болса да, деректі роман болса да, көзбен көрген балалар жазу керек еді. Өкініш көрем, мен сондайды көрген жоқпын әлі. Жазылатын шығар, кім біледі енді.
Алайда 1986 жылы 23 желтоқсан күні сол кезде Киров атындағы университеттің ректоры Ерғожиннің нөмірі 14-611 бұйрығымен алаңға шыққан үшін оқудан шығарылған, әрі сол тұста журналистика факультетінің екінші курс студенті болған Аманғазы Кәрібжан қазір Жазушылар одағының мүшесі. Желтоқсанға арнаған өлеңдер жинағын 1995 жылы басып шығарған. Аманғазы Кәрібжанның айтуынша, желтоқсан оқиғасын көркем шығармаға айналдыратындай сол кезде алаңға шыққан жастардың бәрі бірдей қаламгер емес. Ал тарихи оқиғаның әдебиет пен театр сахнасында көрініс таппауы желтоқсан оқиғасына тарихи бағаның берілмеуі, дейді желтоқсандық Аманғазы Кәрібжан.
Желтоқсанның тарихи маңызы өз деңгейінде толық анықталған жоқ. Бірінші себебі, желтоқсан оқиғасына және желтоқсанға қатысушылардың барлығына құқықтық мәртебе берілмей келе жатыр. Шынын айтқанда, желтоқсан мойындалмай келе жатыр әлі билік тарапынан. Желтоқсанның бағасы көтерілмей, оның құқықтық мәртебесі халықаралық тарихи маңызы ашылмай, желтоқсан туралы дұрыс шығарма да, өнерде де, әдебиетте де ешқандай туынды да, не болмаса, желтоқсан туралы бір халыққа кең тараған бір көзқарас та жақсы қалыптаса қою бірден мүмкін деп айта алмаймын. Тәуелсіз сана қалыптаспай, тәуелсіз әдебиет қалыптаспайды.
Сондай-ақ Аманғазы Кәрібжан өз сөзінде желтоқсан оқиғасына қатысушы ретінде әртүрлі кездесулерде болып жүргенін айта келіп, жұрттың желтоқсан туралы кітапты көп сұрайтынын, алайда ондай кітаптың жоқтың қасы екенін де атап өтті. Әдебиеттің бір жанры болып табылатын драматургия саласында желтоқсан оқиғасына құрылған пьесаның жазылмауын театр режиссері Болат Атабаев драматургтердің бұл тақырыпты қозғаудан қорқатындығымен түсіндіреді. Оның сөзіне қарағанда, кезінде желтоқсан оқиғасын пайдаланғандар да болған.
Желтоқсанды сөйлеп, желтоқсанның темасын паразитировать етіп жүрген бір кезеңдер болды. Сосын жұрт түсінді. Бұл өзі бір қазақтың тарихындағы ең бір сыры ашылмаған құпиялары көп тема болғаннан кейін қазір драматургтерге баруға қорқады. Сосын кейін шықпай жатыр. Бірақ желтоқсан сыры ашылмай, еш уақытта жаңа драматургия, жаңа сценарий, жаңа бір прозалық дүние, поэтикалық дүние шығады деп ойлаймын.
Осылай деген Болат Атабаев желтоқсан оқиғасы туралы әдеби және драматургиялық шығармалардың жазылмауын сол кезде жастарды қудалаған адамдардың әлі күнге билікте отыруымен байланыстырады.
Олар өздерінің болған оқиғаларын айтып береді, бірақ оны сараптап, оның басын неден басталды, аягы менен аякталды, муну сараптап аткан адам жок. Муну сараптатууга муксат да бермейт, уруксат да бермейт. Ошон эле жабылуугадан жабылуу түрүндө турат. Өйткөнү 90-нын шендеттери али тирилер, али бийик орундарда отур. Алар өлүп бараса да уруксат этпейт. Кедели жасайт бул теманын үлкөн сахнага чыгууна, экранга чыгууна, шынайы түрүндө.
Бирок та Кавит Мүсүрөв атындагы жаштар менен балалар театрынын директору Эри Желтоксан окуйгасы жайлы кызгыш куш фильминин режиссёру Талгат Теменов театрда Желтоксан тууралуу коюлум жүрүп жаткандыгын айтып отур. Онун пайымынча Желтоксан окуйгасы тууралуу жазуу ар каламгердин жеке маселеси.
Бизде Серик Асылбектин Желтоксан жер спектакли бизде жүрүп атыр го. Ал эмнеде мен бүткүл казак драматургиясын эмне деп айта алам? Мен билбейм ого. Ар драматургтун ар жазуучулардын боюндагы ишке адамий адамгерчилик эмнеси болуу керек жазуучу. Патриотизм болуу керек.
Дегенмен драматург Серик Асылбековдун 90 жыйлы деп аталатын коюлму Алматыдагы казак театрларында Казакстан тәуелсиздигин алгандан бергі 18 жылдын ичиндеги бир гана сахналык коюлум болуп саналат. Ал Талгат Теменовдун сөзүнөн белгилүү болгондой, жорт 90 окуясы тууралуу коюлумга сусап отур.
Кеше гана болду, битком зал, элдер чөгүп турду, отуратын балкондо орун болмот.
Арнайы Азаттык радиосу үчүн Өмүржан Абдыхалыгулу.
Азаттык радиосунун интернеттеги форумдары менен пикирталастарына катышыңыз.
Азаттык эркин оюн кызуу пикирталашка толо радио.
Вебсайтыбыздын адреси
azattik.org.
Ардактагай Азаттык радиосу өз кабарларын одан ары жалгастырады. Алматы шаарынан бар жогу 10 шакты чакырым жерде орналасқан Байсерке аудандык округунун кээбир тургундары кыстын көзү кырауда ауыстуу менен жарыкка жармай, башка коммуналдык кызмет түрлөрүн армандоо менен күн кешүүдө. Халыктын айтууна караганда жергиликтүү аткаминерлер жорттун жанына баткан бул маселени чечүүдө селхостук тантып отур. Тахырыпты аталган өңүрдөн жер алып коныстанган тургундардын жагдайы менен таанышып кайткан тилшибиз Мәди Бекмагамбет тархатып айтып береди.
Жергиликтүү акимчиликтен кайыр болмаган соң Мүсүрөпов көчөсүнүн тургундары маселелерин чечүүгө өз бетинче кирискендигин айтат. Алардын сөзүнчө көчөдөгү 15 үйдүн ээси жыйналып, электр жарыгын өткүзүүгө ар кайсысы ортага 70 000 теңге акча чыгарган. Алайда жоспарлангандай жарык барлык 15 үйгө эмес, 5 баспанага гана өткүзүлгөн.
Енді біз біраз ақша жинадық. Енді бізге кішкене үкімет жақтан көмек болмаса біздікі бекер екен да. Өйткені мына қойған жаңа өзің көрген жаңа генератор бар ғой, светтікі. Ол светтің техосмотры жоқ. Ертең күйіп кетсе, біз білмеймін, та қандай ақша жинап біз та қалай шығынға бататынымызды, ол да белгісіз болып тұр. Білмеймін, ары қарап қалай біз не алады.
Дейді жергілікті тұрғын Мақтагүл Жиенбекова. Сондай-ақ ол қосалқы станцияда еш қауіпсіздік шаралары жасалмағандығын айтады. Бат станцияның маңайында балашаға ойнап жүреді. Малда осы жерді жанай өріске өтеді. Бір күні біреу тоққа түссе, оған кім кінәлі болады, дейді Мақтагүл Жиенбекова. Сонымен қатар, бұл көшеде ауызсу мәселесі де өршіп тұр. Тұрғындардың айтуынша, бүгіндері 15 үйдің өзегін талдырмай отырған жалғыз бұлақ көше тұрғындары мен ит құсқа ортақ ауызсу көзіне айналған. Қыс мезгілінде бұлақты мұз құрсап, одан да айырылып қаламыз, дейді олар.
Мынау қатып қалса су отта проблема болады. Бұлақ қатпай тұрғанда да рахмет, Құдайға ағызып тұр әйтеуір суды осы жерде. Иә, тайғанақтап жолға шығамыз. Балдар тасымайды. Өзім жұмыста болғанда сусыз да өтеді дейді. Мен жұмыста 9-да келем, кешкісін сонда тасып беремін саған.
Дейді тұрғындардың бірі Бауыржан Жауғашқанов. Сондай-ақ ол Мүсірепов көшесіндегі жолдың да нашар жағдайда екендігін айтады. Көктем мен күз мезгілінде көшеміз ми батпаққа айналады, дейді ол. Мүсірепов көшесінің тұрғыны Мақтагүл Жиенбекова әкімшіліктегілер ақыры жерді сатқаннан кейін барлық жағдайды жасауға ең құрмағанда қол ұшын созу керектігін айтады.
Біз әйтеуір қалаға жақын, трассаға жақын жер жанымызда әйтеуір болашағы бар деп біз соны ғана ойладық жұмысымызды. Болашақтағы әйтеуір напаға тауып балашағымызды асырасақ деп жақын ғой қалаға деп олар да соны пайдаланып бізге қымбат қымбат бағаға сатып әрі айтым 8 сотықтан. Енді мынандай жағдайға біз душар болып отырмыз. Енді біз үкімет кішкене араласып бізге мына свет жолды су да тартып бере ма деген өздері енді сатып қой мүмкін сондай жағынан қарастыратын шығар деп қаншалықты біз барып шағымданып өтініште жаздық шағымдандық та сондағы бізге берер жауабы жоқ алдап сулап шығарып салады.
Алайда Байсерке ауылдық округі әкімшілігіндегілер жердің сатылмағандығын мемлекет заңына сәйкес берілгендігін жеткізді және де аталған мәселелердің біразы шешілсе біразы келер жылдарда жол табатындығын айтты.
Жер телімдері сатылмайды. Қазақстанның әр азаматы тиісті 800 шаршы
шаршы метр жер кезекпен үйлестіріледі. Біз қолымыздан келген бәрін жасадық. Свет туралы енді жаңа айтып отырмыз ғой, электрикті шақырдық. Электрик айтты, бәленбай ақшадан жинаңдар. Сонан кейін мен сендерге стоптарды қойып, жеттерінде тартып берем деді. Әкім ақша бермеді, соларға қосылмаған шығар.
А жалпы соның жолына, светіне, тағы да басқа коммуникациялық жүйелеріне әкімшілік жауап темес пе еді?
Енді программаға кіргізіп жатырмыз ғой оны.
Қандай программа соның нақты?
Дорожная карта ғана, жол туралы дорожная карта.
Дейді Байсерке ауылдық округі әкімшілігінің бас маманы Айжан Ешханқызы. Әкімшілік берген деректерге сәйкес, Байсерке ауылдық округінде 19282 тұрғын бар. Мұндағы Мүсірепов көшесі 2006 жылы ұйымдастырылған. Бүгінгі таңда Мүсірепов көшесіндегі салынып біткен үйлердің саны 21. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәди Бекмағанбет.
Қадірменді радио тыңдарман қауым, Азаттық радиосының бір сағатқа созылған бағдарламасы осымен аяқталды. Ден қойып тыңдағандарыңыз үшін алғыс айтамыз. Бағдарламамыздың бүгінгі жүргізушісі мен Мира Мүсілім. Тікелей эфирде келесі кездескенше басымыз аман, деніміз сау болсын ағайын.